السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مثلا مسلم الله إنشرار الأزماء وستتك والو المغتو سيدرم الله ondan zorxanları qoruyar ona təvəkkül edənlərə bir bağlayanlara hami olar. Ey Allahın bəndələri, Allahdan layiqincə qorxun və İslam dinindən möhkəm tutunun. Bilin ki, bizim bədənimiz cəhənnəm oduna dözə bilməz. Siz ölümü, başınıza gələcək bəraları xatırlayın və Allahın hüzuruna yollanmağınız çox yaxınlaşdığını dərk edin. Ey Allah bəndələri, uca Allah bizə saysız hesabsız çox böyük və gözəl nemətlər bəxş etmişdir. Bilin ki, biz bu nemətlərin qarşılığını və əvəzini qaytara bilmərik, hətta bütün həyatımızı sərf etsək də. Hər göz qırpımında bəndə özü də bilmədən Allahın nemətlərindən istifadə edir. Allahu Teala buyurur: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yeryüzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ruzusunu verməsin. Allah onların sığınacaqlarını da, əmanət qoyulacaq yerlərini də bilir. Bunların hamısı açıq-aşkar bir kitabdadır. Hud surəsi 6-cı ayə. Yəni, bütün hamısı Allahın qədərində lövh-ü məhfuzda yazılmışdır. Allah məxluqatı yaratmış, heç birini unutmamaqla onların ruzusunu və bərəkətini də bölmüşdür. Sənin ağzına apardığın hər bir tikə yeməyi Allah göyləri və yeri yaratmamışdan əvvəl artıq lövh-ü məhfuzda, kitabında, qədərdə yazmışdır. Səmada süzən quşa, dənizin qaranlıqlarında üzən balığa, ilana yuvasında, qurda, adi bir daşın üzərində ruzu verən Allah həqiqətən nöqsanlardan uzaqdır, başdır. Allah insanların ruzusunu, əcəlini əvvəzdən yazmış və onun hökmü dəqiq, ədaləti misilsizdir. İşləri yoluna qoyan, qaram edən izzət və cəlal sahibi Allah həqiqətən nöqsanlardan və əyiblərdən uzaqdır, başdır. Allah bir bəndə üçün xeyir istədikdə ona verdiyi ruzini, var dövlətini, ailəsini, işlərini bərəkətləndirər və ona verdiyi əhəmiyyətli nemətləri onun üçün xeyirli edər. Bütün bu nemətlərə verilən lütf şəriki olmayan lütfkar Allahın nemətidir. Bərəkət, xeyir və rəhmət özündən başqa heç kəs bağlaya bilməz. Bu qapları, bərəkət və xeyir qaplarını Allahdan başqa heç kəs bağlaya bilməz. Onun bağladığı qapları isə heç kəs aça bilməz. Ey Allahın bəndələri, Allah bir bəndə üçün xeyir istədikdə onun ruzusunu bərəkətləndirər. Bu bərəkətə az olan nemətlər çoxalar, bəndənin vəziyyəti gözəlləşər, nemətlənər, artar və onun üçün xeyirli olar. Bərəkət həqiqətən də ibrətdir. Bərəkət bir müsəlman üçün, bunu dərk edən üçün ibrətdir. Allah bir bəndənin malına bərəkət vermək istədikdə, onun üçün səbəbləri asanlaşdırar və qapları onun üzünə açar. Ruzi bərəkət və rəhmət qaplarının açılması üçün ən əsas səbəb Allaha olan təqvadır və ondan qorxudur. Allahu Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Allah Teala buyurur, əgər o məmləkətlərin əhalisi iman gətirib, pis əməllərdən çəkinsəydilər, sözsüz ki, onların başlarını göydən və yerdən bərəkət yağdırardı. Əl-Araf surası 66-cı ayə. Həqiqətən də xeyir və bərəkət Allaha olan təqvada, qorxudadır. Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona hər sıxıntıdan bir çıxış əta edər, ağlına gəlməyən yerdən ona ruzu verər. Allahdan qorxan bəndəyə yer üzü dar gəlməz, belə insan ruzu bərəkətdən kölluq çəkməz. Ey Allahın bəndələri, bərəkət qapılarının açılmasına səbəb, digər bir səbəb isə dua etməkdir, Allaha üz tutmaqdır. Həqiqətən də bəndələrinin sığınacağı odur, sənin ruzun azaldıqda, kədərin çoxaldıqda, borcun artdıqda, Allahın daim açıq olan dua qapısını döy. Uca Allah lütfkardır, ona dua edəni rədd etməz. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidinə daxil olduqda sahabəsindən bir nəfərə baxıb onun tənha olduğunu gördü. Bu sahabə məsciddə namaz vaxtı olmayan bir vaxtda oturmuşdu. Həmin sahabənin üzünə baxdıqda onun üzü qəm qüssə içində idi, kədər ilə dolu idi. Bunu görən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, o Peyğəmbər ki, öz sahabələrinə, atanın öz oğluna olan rəhmətindən daha çox rəhimli idi, mərhəmətli və səxavətli idi. Belə bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona yaxınlaşaraq deyir, ey Əbu Umamə, həmin o sahabə Əbu Umamə idi, Peyğəmbər ona müraciət edir, səni bu vaxtda məsciddə oturmağa nə vadar etdi? Sahabə deyir, ya Rasulullah, məni bu vaxt məsciddə oturmağa vadar edən, başıma gələn kədər çoxalan borclarımdır. Mənə kədər üz vermiş, gecənin kədəri, günüzün qəhəri və zəlilliyi olan borc məni həqiqətən sıxır, məni boğur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi, sənə bir neçə söz öyrədimmi? Onları desən, Allah kədərini aparar, borclarını təmizləyər. Sahabə bəli ya Rasulallah deyərək cavab verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, قُلْ اِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye buyurur ki, seher ve akşamlar bu duanı et. Allah'ım, ben keder ve gemden sana sığınıram. Acizlik ve tembellikten sana sığınıram. Korkaklık ve fakirlikten sana sığınıram. Borcumun çoxluğundan və insanların təhqirindən sənə sığınıram. Hədisi Əbu Davud rivayət etmişdir. Vitr kitabı İstiazə fəsli. Sahabə deyir, yəni Əbu Umamə radiyallahu anhu deyir ki, mən bu sözləri deyikdən sonra, yəni hər səhər və axşam bu duanı etdikdən sonra Allah mənim kədərimi apardı və borclarımdan təmizlədi. Ona görə dua güclü rabitədir və Allaha möhkəm bağlılıqdır. Ona görə Fatihə surəsində İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik. Fatihə surəsi 5-ci ayə. Allah kədərli, qəmli malında çollur çəkən insana rəhmət məclisi işlədikdə ona dua etməyi ilham edir. Yəni, əgər bir insan körlük çəkirsə, Allah təala ona ilham edər ki, onun ürəyini genişləndirər, sinəsini genişləndirər ki, o Allaha dua etsin. Həmçinin bərəkətə səbəb olan digər amillərdən biri də qohumluq əlaqələrini saxlamaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur: "Mən əhəbbə minkum ən yuqsat ləhu fi rizqihi və ən yunsa ləhu fi əsərihi fəliyəsul rəhməhu." Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Kim ruzusunun genişlənməsini, ömrünün uzanmasını istəyirsə, qohumluq əlaqələrini saxlasın." Buxari 10-cu cild 429-cu səhifə, həmçinin Müslim 16-114. Qohumluq əlaqələrini saxlayın. Həqiqətən də qohumluq əlaqələrini saxlamaq Allahdan bir nemət və mərhəmətdir. Bununla Allah öz bəndələrinə rəhm edir. Sən öz əmi və bibini, dayını, xalanı və başqa qohumlarını sevindirərsən və kim bunu edərsə, beləliklə qohumluq əlaqəsini saxlamış olar və belə insan ruzusundan, bərəkətindən və güzaranından şikayətlənməz. Həmçinin bərəkətə və ruzuya səbəb olaraq Allah yolunda sədəqə verməyi, dara düşənlərə kömək etməyi qeyd etmək olar. Yəni, sədəqə vermək, dara düşən insana kömək etmək həqiqətən də bərəkətin, ruzunun çoxalmasıdır. Kim dara düşən insanın işini asanlaşdırarsa, Allah da onun işini dünya və ahirətdə asanlaşdırar. Kim kədərli insanın kədərini aparmağa səbəb olarsa, Allah da həm dünyada, həm də ahirətdə onun kədərini aparar. Ey Allahın bəndələri, yer üzündə olanlara rəhm edin ki, səmada olan da sizə rəhm etsin. Allah mərhəməti bəndələrinə rəhm edər. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Allahümə ətimun fıqan xələfə və yəqulul əxir Allahümə ətimun fıqan tələfə." Deməli, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, iki mələk nazil olar hər gün və belə bir dua edərlər: "Allahümə ətimun fıqan xələfə." Ey Rəbbim, sənin yolunda xərcləyən adamın əvəzini ver, yəni xərclədiyi malın, o yaxşılığın əvəzini ver. Və digər bir mələk isə, ikinci mələk belə deyər: "Allahümə ətimun fıqan tələfə." Ey Rəbbim, malını sədəqədən gizlədən insanın malını tələf et. Bu mələklərin hər insan üçün etdiyi dualardır. Bu hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Ey adam övladı, sən sədəqə ver ki, Allah da sənə bərəkət versin. Sən zəiflərə rəhmət ki, Allah da sənə rəhm etsin. İnsanların kədərini açın, dul qadınlara və kimsəsizlərə əl tutun. Allah öz mərhəməti ilə mərhəmətli bəndələrini bağışlayar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Ya Əsmə, ənfiqi yunfiqilləhu aleyk, və lə tu'i fəyu'illəhu aleyk." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əsmə adlı sahabə qadına belə buyurur: "Ey Əsmə, sən sədqə ver ki, Allah da sənə bərəkət versin. Paxıllıq etmə, yoxsa Allah sənin ruzunu azaldar." Bu hədisi Müslim rivayət etmişdir. Həmçinin, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə qadına nəsihət edərək buyurur: "Sədqə ver ki, Allah da sənə bərəkət versin." Deməli, sədqə vermək malın bərəkətlənməsidir. Həmçinin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, paxıllıq etmə, yoxsa Allah sənin ruzunu azaldar. Bu o deməkdir ki, sədqə verməmək İnsanın ruzusunun azalmasıdır, o paxıllıqdır, şöhdür. Həmçinin, kim Allah üçün xərcləyərsə, Allah da onun savabını artırar. Bilin ki, hər bir yaxşılığa görə 10 savabdan 700-ə qədər Allah da insana savab vəd edir. Hər insanın etdiyi əmələ, niyyətinə görə bu savabı artır. Bilin ki, verdiyinin əvəzini Allah verəcəkdir. Var dövlət, sədəqə ilə azalmaz. Yaxın zamanlara qədər insanlar körlük içində yaşayırdılar. Lakin Allah Teala elə bir tayfa var idi ki, o həmin o körlük içində yaşayan tayfanı aralarında olan mərhəmətə, rəhmətə, dostluğa, qohumluq əlaqələrini saxladıqlarına görə Allah Teala onları izzətləndirdi, ucaltdı. Bu həmin tayfa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun sahabiləri idi. Onlar öz aralarında necə mərhəmətli idilərsə, Allah Teala da onlara rəhm etdi, onları bərəkətləndirdi. Və ruzuləndirdi. Həmsinin, ruzunun, ömrün və işlərin bərəkətli olması üçün digər səbəb kimi zəhmət çəkmək və gözəl qazanc əldə etməkdir. İslam dini zəhmət və qazanc dinidir. İnsan halal qazanmaqla öz nəfsini dedikodudan, həmsinin dilənçilikdən qoruyar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim insanlardan dilencilik ederse, kıyamet günü gelende onun yüzünde bir parça da olsun et olmaz. Ve bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Hemsinin, ey Allah bendesi, sen de ruzi kazanmak için sebeplerden tutun ve bunun ardınca işini devam ettir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورِ Yeryüzünü selam ettim. Allah Teala buyurur ki, ben sizin için yeryüzünü selam ettim. Siz de orada gezin, yeryüzünde gezin ve onun ruhsundan yiyin. Allah'ın sevdiğinden yiyin. Ahir dönüş de Allah'adır. Yani insan yeryüzünde gezip dolanmalı ve öz ruhsunu aktarmalıdır. Sebeplerden götürmelidir. Allah Teala yeryüzünü yaratmıştır. Bu arada birçok hayırlar, bereketler cem etmiştir. Hayırı zahmetle, şeriyeti tembellikle bağlamıştır. Yani hayır zahmetle gelir. O bedbahtçılığı ise tembellikle gelir. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zahmetin değerini ve hayırını bize bildirmek için buyurmuştur. وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلُّ رُمْحِي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki, Allah benim ruzimi nizamın kölgesi altında etmiştir. Yani ben ne kadar eziyet çekeceğim, ne kadar çalışacağım, o kadar da Allah benim ruzumu artıracaktır. Bu hadisi İmam Buhari Cihad kitabında rivayet etmiştir. Hemsinin ruzu bir insanın mescidde oturup gözlemesi değil. İslam'da rahiplik yoktur. Bu Hristiyanlıkta, Yahudiliğinde vesaire dinlerde var. Ama İslam dini zahmet dinidir. Müslüman çalışmalıdır, zahmet çekmelidir. Ne semadan kızıl yakacak, ne de gümüş yakacak ki sen oturup mescidde neyse ruzunu gözleyesen. Siz sebepler götürün ve halal ruzunu kapısında aktarın. Yani sen gidip mescidde oturup ruzu aktarırsansa bu hatadır. Sen ruzunu öz kapısında aktarmalısın. Allah da size öz merhametinden ata etsin, ruzu bereket versin ve bereket kapılarını sizin üzerinize açsın. Sen bunu kapını döymesen o kapı senin için açılan değil. Bereket verilen insan, özü, ailesi ve uşaqları için çalışan insandır. Allah da onun bu əməlinə görə ona sevap verir. İşlemek eğil değil. Bütün peygamberler, onlara Allah'ın salavatı ve salamı olsun, hamısı zahmet çekir, hamısı işleyir. Bakın elə Davud Aleyhisselam'a, Davud Aleyhisselam zirek düzeldirdi, demir erdirdi, demiri döyürdü, karhanada, demirçi karhanasında işleyirdi. Ve bu onun için eğil sayılmırdı. O bununla Allah'ın onu verdiği bu kudretle, nimetle ruzu kazanırdı. Hemsinin kiminse demirçi, dülger veya hansısa senet sahibi olması onun için tehkir değil. Asıl eyb odur ki insan öz Rabbine asi olsun, qadağalarını aşsın, tembel ve ümitsiz olup başkasının elinden yesin. Asıl eyb budur. İnsan asili etsin, Allah'a karşı günah işlesin ve hemsinin başkasına ümit besleyip onun eline bakıp onun elinden yesin. Bak asıl eyb budur. Bir insan eli ayağı sağlam olduğu halde başkasının elinden yiyirse bu o demektir ki bu insana Allah Teala bereket vermemiştir. Çünkü bereket zahmettedir, çalışmaktadır. Ey Allah bendeleri, siz halal işinize bereket sebepleri götürün. İşleyirsen bereketi aktar, sebepler götür. Kim kazanarsa Allah'ın izniyle hiç çok ruzusu ona dar olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروه بطانا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bu çok azametli hadistir. Hadiste deyilir ki eğer siz hakikaten de Allah'a layıkınca tevekkül etseniz onda Allah sizin ruzunuzu seher yuvasından az çıkıp akşam çok kaydan kuşu ruzlendirdiği kimi ruzlendirer. Yani kuş seher yuvasından çıktığında az gelir. Ama akşam kaydanda görürsün ki tok gelir. Ve balaları için de yuvasına yem getirir. Hemsinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizi, Müslümanları hemen o kuşun timsalında ne de ki kuş Allah'a tevekkül edir. Çıkır az ve geri tok kaydır. Hemsinin Müslüman beledir. Eğer o Allah'a tevekkül etse ve sebeplerden götürse hakikaten de Allah da onun ruzusunu verer. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ey iman getirenler Allah'tan korkun. Herkes sabah üstüne ettiğine ahirət üçün özünə nə qazandığına, nə hazırladığına nəzər salsın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Əl-Haşr surəsi 18-ci ayə. Əqulu qavli hədə və əstəğfirullah li və likum və lisəyir müsliminə min kulli zəmb fəstəğfiruh innəhu huvəl ğafurur rəhim. Elhamdülillah, hamdan kəsira, hamdan la yenfəz və əşhədu an la iləhə illəllah, el-vahidul fərdus samət və əşhədu anna nəbiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Əmmə bəd, məsələn müsəlmanlar, Allah insanlara onlar üçün xeyirli olan işlərini əmr edib, zərərli işlərdən çəkindirib. Elə bu baxımdan günahlar da bu xeyri bərəkəti, ruzini azalmasının səbəblərindəndir. Günahlar insanı ruzi bərəkətdən məhrum edər, kəsirliğin çoxalmasının səbəb olar. İmam Əhmədin Müsnəd kitabında belə bir rəvayət vardır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnnər rəclə lə yuhramur rizqə biz-zənbi yusibuhu." İnsan etdiyi günaha görə ruzidən məhrum olar. Həmçinin İbn Abbas radiyallahu anhu deyir, yaxşı əməllərin insanın üzündə, qəlbində nuru olar, belə adamın ruzusu artar, bədəni qüvvətlənər, insanlar arasında həmin adama qarşı sevgi olar. Niyə görə? Çünki həmin insan yaxşı işlər görür, yaxşı əməllərin sahibidir. Günahların sahibi isə, yəni pis işlərin sahibi isə, onun üzündə, qəlbində zülmət olar, günahlar bədənini zəiflədər, onu tənbəl edər, ruzusunu azaldar, insanlar da ona qarşı nifrətə səbəb olar. Bu hadisi Mədarcü Səlikin kitabında görə bilərsiniz. Həmçinin cəmiyyətdə günahlar çoxaldırsa və insanların işləri çətinləşər, günahlar çoxaldırsa insanların işləri çətinləşər, problemləri çoxalar. Ona görə də günah etmək Allaha aş olmaz. Allahın verdiyi bərəkətin qarşısını kəsir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Omen yettaqillaha yec'al lahu min emrihi yusra." Ona görə günahlardan qurtulmağın səbəbi kimi Allahu Teala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini dünya və axirətdə asan edər. Talaq surəsi 4-cü ayə. Həmçinin günahlar insanın Allahın gözündən düşməsinə, onun yanında dəyərsiz olması səbəbdir. Allahu Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Omen yuhunillah fəmə lehu min mukrim." Allahın alçatdığı kimsəni heç kəs yüksəldə, saadətə qovuşdura bilməz. Əl-Həcc surəsi 18-ci ayə. Həmçinin İslam cəmiyyətində də, baxın əvvəl ki, İslam cəmiyyəti olsun, günahlar çoxalarsa, fahişələr çoxalarsa, pis-pis işlər çoxalarsa, Allah Teala həmin o müsəlman cəmiyyətini düşmənlərin səviyyəsindən aşağı indirər, onları alçaldar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədis-i şərifdə buyurur: "Vəcəilətə zillət və səğar və alə min xaləfə əmri." Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, mənim əmr etdiklərimə asi olanlara alçaqlıq və dəyərsizlik verirlər. Yəni, Peyğəmbərin əmrinə asi olanlar dəyərsiz və alçaq olanlar. Həmçinin, gəlin baxaq sahabilərin həyatından bir məqama. Əbu Dərdə radiyallahu anh bu Kipr adlarının fəthində ağlayır. Yəni, müsəlmanlar Kipr adlarını fəth ediblər, bu sahabi ağlayır. Ondan Allah İslamı izzətləndirən bir vaxtda, bir gündə ağlamağının səbəbini soruşanda o belə cavab verir: İnsanlar Allahın buyurduqlarını dəyərsiz etdikdə Allahın yanında qiymətsiz olarlar. Yəni Allahın buyurduqlarını dəyərsiz etsən, sən özün də dəyərsiz olarsan. Bax, elə bu insanlar kimi, yəni baxır o həmin o Kipr adasına, onlardan, müsəlmanlardan əvvəl hakimlik edən kafirlərə, deyir ki, bax, elə bu insanlar kimi, onlar da güclü idilər, qüvvətli idilər, bu ölkənin rəhbərləri idilər, hamısı onların əlində idi, lakin Allahın yanında onların qiyməti olmadığı üçün bax Allah onları bu günə saldı. Əbu Dərdə ki, mən bunun üçün ağlayıram. Ki insan günah edərsə Allahın yanında onun heç bir dəyəri, qiyməti olmaz. Ona görə ey müsəlman qardaş, hər gündə, hər məqamda xeyirlə rastlaşdığın kimi şər də səni gözləyir. Ona görə özünü şərdən, pis əməllərdən qoru ki Allaha yaxınlaşasan. Sən bil ki, hər dəfə sən günahdan uzaqlaşsan, o qədər Allaha yaxınlaşırsan. Ona görə də çalışın günahlardan uzaq olun. Və həmçinin Allah Teala Quran-ı Kerimdə bizə əmr edir və buyurur ki, onun peyğəmbərinə və sahabələrinə salavat və salam deyin. Və həmçinin daima peyğəmbərə, ona və ailəsinə, sahabələrinə Allahdan salavat və salam istəyin. Və biz də deyirik: Allahümme salli və sallim və bərik alə nəbiyyikə.